داستان شاعری ننتون شاغی بشریا ننا اسی گچینو ایلو مسینا بابو لفتنا آواز اچ ابراہیم نازنا
غم تا طوفان از امر بس زندگانی اے اوشا غم پا کک داس کام دوا چپ دنو ستا تی خان بابو الفت کے ومر بروسا دے رکے قسم بس واہمو الا اینا
ای امر سارا بروچک او ام دوکا تس اینا ای امر سارا بروچک او ام دوکا تس اینا لار کے کک است کنا بس پاو او دے بے وفا پاو او دے بے وفا
نہ دعوان نہ روا عشق نہ کام مس
کنا نی تو سچا سٹ رب شاید کنا نی بنک نا روا واہ قصد کنا کنے آمبار مرے نیک خاخر رورا حسنک اڑ دو سر تے تو نن است صفا ہنتا کنی ننے پاکر سک جتا ہنتا یار فیس مزل مات دا استنا کنا استان بار پوخ مارے استنا وقت مرو سسو کنے دن متا چا اصل رند چادر پدر او گتا چا اصل وقت مرو سسو کنے دے امر ناروائی سہوٹ بنو سرمان ٹی دے ندے اس کوٹ وقت اللہ کنے نیا ملا اس کنے خواہ خراتے انا دل نخصا اس کنے نیا ملا اس کنے دنیا اللہ کنے دنو شک ارے سنگتا کم الار سیالا کلار کنے بازنگا غم کنا موخان پر غار کنے خواب را زندگی دیر کی زندہ مروٹ ہٹو مٹ پا کنے چڑا غم سہوٹ اس تا سے اف خلص دونو غم اتسا ظالم غورتی قصہ آخری پین بفک داستان پین بفک شاعری الوداع کے وبس ابتدا آخری ڈائری تے تنا شیوا کلی غم و درد تھون کے وبس زندگی شاعر نہ بدعا پار گچکار کے دونوں غم تے سسک است کھنا لار کے مدنی پک شوم است کے بنے بدعا داور جاگا کریس اس تا چینی کنا نئے کی زندہ کریس نئے کی کس فیس کنے چار دے خوشی کی امور برو فیس کنے زندہ اولا شسی ہر ٹک بے وفا این ندل کنا حفن انت سما حسن اللہ اگر مالو پاروز کنے خاخرات تی دنو یار خس پروز کنے پہنو غن کا پرا نہ ربا پینیم غم سائن کا پرا حسن ارما کنار کل قتل مسورک نیا بر کل انارک بدل مسورک ترک تنیا سلی سٹ خڑی کا تیتور اٹھو مٹ تیر کیو زند ہی نیا پشوان اٹھکن تکن عشق کرت زور اٹھا خرج بس زند تھے نا بچت کاسد غم تے سکنے نیم غم تے سسک دنیا اتک شغان بے وفا ما سسک نا غم پاو یا لوم جان نا غم شوم دا زند
بس چڑا مات میں دہرس نہ اسرت پھر غان ظالم نپا اس نہ من کے امر اوہ غبک بے سما دیٹی صدوار کہیں گا نہ سوار موت بروس مشت بندی مروس اٹھ نہ است جم مروس باب الفتنی باز کرے سنا جائز الوداع الوداع بس خدا نافذ باب الفتنی باز کرے سنا جائز